Кино.
Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 6 листопада у Правской студии Дмитрий Подберезский. Витаю вас еще раз. Новины с Беларуси и свету. Огляд белорусского интернету от Павла Белавуса. Павел Ракелян откажет на питание, что агульного у жанчыны и саксофона. У сегодняшнем плейлисте у нас еще застались такие выканавцы, как 4Play, Стив Рэй Вон и Double Trouble, Даяна Крал, Артура Сандавал и Дизи Гиллеспи, Бат Пауэлл, Том Уэйтс, Тони Беннет и Леди Гага, саксофонист Билл Эванс, гэтых и інших выканавцев. Я спадзяюся, у всех вы почуете тягом ближайшей годины нашего наупростового эфиру. А покольки сегодня день народина Адольфа Сакса, еще один саксофонист в нашем эфире. Это Чарли Паркер с композицией «Блум Дидо». На новины из Беларуси и свету. От 3 вересня былы политвязень, активист европейской Беларуси Александр Атрошченко находится не у Беларуси.
Я зараз у Варшаве, пакуль у Беларусь не вертаюся, заявіў Атрошчанка ў свабодзе. Гэта рашэнне я прыняў, калі 3 верасня была спроба майго захопу. Спадзяюся, што змагу досыць хутка вернуцца ў краіну, але на гэты момант лічу, што тут зраблю больш, чым за кратамі. Агенство Делфи поведомило, что в штате Паўднёвая Австралия свыше 6000 семей остаются без электроэнергии в вынику навальничного фронту, что прошел в минулые сутки. Как поведомили выратовальные службы, 5 листопада в этом штате было зарегистровано, не поверите, больше за 170 тысяч ударов маланки. Поводле звестак синоптиков, дажджу практично не было, а хуткасть ветру в некоторых районах штата досягала 100 км на годину. За годину. Многие маланки трапляли у вышки лэп и древы, галины яких обрывали драты. У вынику за минулые сутки без светла опынулись звыш 80 тысяч семьев. Иншим непозбежным для гэтых районов Украины следствам навальничного фронту стали шматликие пожары. Архкамітэт другой прэміі «Ежа Гідройца» аб'явіў склад журы. Аўтары найлепшых беларускіх кніжак, выдадзеных у 2012 годзе, будуць аб'яўленыя ў сакавіку 2013 году. У склад журы літаратурнай прэміі імя «Ежа Гідройца» з беларускага боку ўвайшлі філёзаф, эсэіст Валентина Кудовіч, паэт і празаік Владзімір Арлоў, празаік і перакладчык, лаўрэат прэміі «Гідройца» за 2011 год Павел Костюкевич, літаратурны крытык Ганна Кісліц, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Петрович, паэт, перакладчык, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Валентина Кудовича і Владзімір Арлоў адмовіліся намінавацца на прэмію, каб мець магчымасць працаваць у журы. А у Валентина Кудовича сёлета выйшла кніга пра нішто, а у Владзімира Арлова пакуль ляціць страла. Еўрарадыё паведаміла, што квіткі на канцэрт брытанскага гурта Depeche Mode падаражэлі на 300 тысяч да 1,5 мільёнаў беларускіх рублёў. Першая партыя квіткоў у фан-зону разляцелася ўсяго за 2 дні, пасля чаго кошты квіткоў узняліся. Такое арганізатары канцэрта называюць звычайнай практыкай. Гэтая тэма выклікала шмат абурэння ў сацыяльных сетках. Фанаты Depeche Mode вінавацяць арганізатараў у тым, што тыя своечасова не папярэдзілі пра такую палітыку, і не ўсе паспелі набыць квіткі па першапачатковым кошце. Тым часам квіткі на канцэрт Depeche Mode у сталіцах бліжэйшых еўрапейскіх краін ніжэйшыя прыкладна ў 2 разы. Так, фан-зона ў Варшаве каштуе 76 даляраў, у Празе 77, у Сафіі 86. Абганяюць мінскія кошты толькі Масква 191 даляр і Кіеў 195. І яшчэ раз вяртаючыся да сённяшніх прэзідэнцкіх выбараў у ЗШЛА, у ЗША. Жывы эфір свабоды. 7 лістапада Радіо Свабода ад 6 да 8 раніцы ў жывым эфіры асвятляе прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Свежая інфармацыя з выбарчых участкаў, лічбы з экзіт-полаў, аналіз палітыкаў і палітолагаў, каментары беларусаў з Амерыкі на ўпроставае ўключэнне з амбасадай ЗША. Сачыце за эфірам і абнаўленнямі на сайце Свабоды. Ну, а ў нас на чарзе музыка джазавая, сучасная джазавая група Four Play і кампазіцыя Between the Sheets. Чакаў Фейсбук і разумее, што адкрыццё трох новых станцыяў мінскага метро – гэта вялікая зручнасць для многіх тысячаў людзей. З аднаго боку. А з другога, што атрымліваецца, вось яшчэ толькі запусціліся гэты новыя станцыі, а ў мікрараёне паўднёвы захад кошты на арэнду кватэр імгненна, імкліва выраслі. Аднапакаёўку ўжо прапануюць за $350 у месяц. Што яшчэ новага сёння можна прачытаць у інтэрнэце? З гэтым пытанням я і звяртаюся да Паўла Белавуса. Добры дзень, Павел.
Так, добрый день, привитание.
Як вам ось гэтая новина, да?
Ну, я так само зауважу. Я думаю, что подорожая не только кошт кватер, але так само и аренда, и не только паўднёвый захад, а и Малиновку.
И Малиновку так само.
Так само. И с гэтай нагоды я знайшоў так само вельмі цікавую новину, якая з'явілася на портале онлайнер, и журналісты там зусім іншы падыход знайшлі. Вельмі шмат было інфармацыі таксама ў інтэрнэце з нагоды адкрыцця новых станцый, такіх інфармацый пра тое, што пераклалі на у класічным правапісе лацінкай менавіта назву станцыі. І вось журналіст онлайнера правёў цікавае такое даследаванне. Ён запрасіў у госці наведаць разам метро гульца менскай каманды баскетбольнай Цмокі Менск, амерыканца па паходжанню Скота Крыстаферсана, якому прапанаваў прачытаць вось гэтыя надпісы лацінкай, ці зможа ён іх пачытаць. І вось у гэтым відосі добра бачна, што на самой справе амерыканцу чытаць беларускую лацінку не вельмі зручна, і вось такія назвы, як там Кастрышніцкая, Купаловская, ён гаварыў і чытаў, ну, вельмі дзіўна. Хто захоча, зможа паглядзець.
Ну што ж, цікавы эксперымент, это называецца. Адні галовы прыдумаюць у кабінетах і ўвасабляюць, а людзі вось тут практычна падышлі да гэтага.
Але я магу сказаць, што ўсё ж такі з большага я бачу ў інтэрнэце менавіта пазітыўныя водгукі з нагоды таго, што ўсё ж такі гэты пераклад зрабілі і захавалі, ці зноў звярнулі ўвагу на беларускую лацінку. Іншая цікавая навіна, якая не зусім датычная Беларусі, але з'явілася на цікавым сайце Salihorsk.org. Гэта навіна пра тое, што ў Аўстраліі распачалася выстава аўстралійскага фатографа, у якой на выставе прэзентаваныя 30 фотапартрэтаў менавіта аўстралійскіх шахцёраў. І вельмі цікавыя, мне спадабаліся фотаздымкі, такія яскравыя, якія паказваюць цяжкасць гэтай працы. І вось з'явілася ідэя, і такая ідэя можа быць прапанаваць гэтаму парталу, каб сфатаграфаваць менавіта салігорскіх шахцёраў таксама у жыцці, вось менавіта партрэты зрабіць і параўнаць, як вось выглядаюць, напрыклад, аўстралійскія шахцёры і беларускія шахцёры. Бо я думаю, што у заробках і ва ўмовах працы ў іх розная, але шахцёрская праца і там складана.
Ну што, насамрэч ідэя вельмі цікавая.
Ось, ну і яшчэ адна тэма, якая да гэтага часу ўсё бурліць і бурліць у інтэрнэце, пачалося гэта з бульбашхолу і вось з усіх гэтых скандалаў. І гэтую тэму і працягнула і Радыё Свабода, менавіта праграмы, прысвечаную слову «Бульбаш» і стаўленне людзей да слова «Бульбаш». І у суполках «Радыё Свабода», у социальных сетках мы таксама запыталіся у людзей, ось як яны ставяцца да слова «Бульбаш». І як не дзіўна, ось, напрыклад, большасць людзей адказала на гэтае пытанне так. Нічога ж, я і ёсць памяркоўны бульбаш беларус. 26% так адказала, прагаласавала 219 чалавек. І, напрыклад, 40% сказала, што калі яго назавуць бульбашом, то ён, ну, па сітуацыі зробіць, але асабліва, ну, не пакрыўдзіцца на такі назоў. І ў іншай апытанцы, таксама ў сацыяльных сетках, дзе прагаласавала ажно 800 чалавек, амаль што 44% бацькі таксама сказалі, што добра, мы бульбашы. І яшчэ гэта падкрэслівае таксама апытанне, якое зрабіла радыё «Свабода» на вуліцах, дзе людзі да гэтага слова ставіліся добра, як не дзіва добра. І вось я не ведаю, як рэагаваць на гэта і на самой справе ці ўсё ж такі. Вось з гэтага вынікае, што для беларусаў гэта, мабыць, не такая абраза, як там для рускіх ці для украінцаў хахол і маскаль. Мабыць, гэта ў гэтым і праяўленні нашай вось такой.
Ну, яшчэ адно сведчанне, што прывыклі ўжо літаральна да ўсяго, нават калі цябе абражаюць. У вас все,
так,
Павел?
Так.
Дзякуй, беларускі сегмент інтэрнэту аглядаў Павел Белавус.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 8 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказаў разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю а 9 і ў панядзелак а 7 раніцы.
Мы між тым крочым далей па плэйлісце, крочым з песнямі. На чарзе ў нас Стіві Рэй Ван і Дабл Трабл у кампазіцыі Джымі Хендрыкса «Little Wing». Thank you. Стів Район виконував класіку со спадщини Джимі Хендрикса. Виглядає на те, що Даяну Крал ми сьогодні таки не почуємо, почуємо обов'язково завтра. Усе тому, що 6 листопада 1949 року народився кубинський по походженню трубач Артура Сандоваль, якого зараз ми і будемо слухати. Видатніший дует Артура Сандоваль і Дізі Гілеспі. Новини з Білорусі і світу у скороченні. А 3 вересня були політв'язнені активісти Європейської Білорусі. Олександр Атрошенко знаходиться не у Білорусі. Я зараз у Варшаві і поколю в Білорусь не вертаюся, заявив Атрошенко у свободі. Гэта рішення я прийняв, коли 3 вересня була спроба моєго захопу. Сподіваюся, що змогу досить хутко вернутися в Україну, але на гэты момент лішу, що тут зроблю більш, чим за кратами. Агенство Делфі повідомило, що у штаті Паўднёвая Австралія звыш 6 тисяч сім'яў засталіся без електроэнергії Росіі у выніку навальнічнага фронту, які прайшоў за мінулыя суткі. Як паведамілі выратавальныя службы, 5 лістапада ў гэтым штаце было зарэгістравана больш за 170 тысяч удараў маланкі. Непазбежным для гэтых районаў краіны следствам навальнічнага фронту сталі шматлікія пажары. Аргкамітэт другой прэміі «Ежы Гідройца» аб'явіў склад журы. Аўтары найлепшых беларускіх кніжак, выдадзеных у 2012 годзе, будуць аб'яўлены ў сакавіку 2013 году. Валянціна Кудовіч і Владзімір Арлоў адмовіліся намінавацца на прэмію, каб мець магчымасць працаваць у журы. У Валянціна Кудовіча сёлета выйшла «Кніга пра нішто», а ва Владзімера Арлова «Пакуль ляціць страла». Еўрарадыё паведаміла, што квіткі на канцэрт брытанскага гурта Depeche Mode падаражэлі на 300 тысяч да 1,5 мільёна рублёў. Першая партыя квіткоў у фан-зону разляцелася ўсяго за 2 дні, пасля чаго кошты квіткоў узняліся. Такое арганізатары канцэрта называюць звычайнай практыкай. Але гэтая тэма выклікала шмат абурэння ў сацыяльных сетках. Тым часам квіткі на канцэрты Depeche Mode у сталіцах бліжэйшых еўрапейскіх краін ніжэйшыя прыкладна ў 2 разы. Так, фан-зона ў Варшаве каштуе 76 даляраў, у Празе 77, у Сафіі 86. Абганяюць мінскія кошты толькі Москва 191 даляр і Кіеў 195. І яшчэ да ведама слухачоў «Свабоды джаз» і «Радіо Свабода». 7 лістапада «Радіо Свабода» ад 6 до 8 раніцы працуе ў жывым эфіры і асвятляе прэзідэнцкія выбары ў США. Свежая інфармацыя з выбарчых участкаў, лічбы з экзит-полаў, аналіз палітыкаў і палітолягаў, каментары беларусаў з Амерыкі на ўпроставае уключэнне з амбасады США. Сачыце за эфірам і абнаўленнямі на сайце «Свабоды». Мы вяртаемся да музыкі. У нас на чарзе група, якая называецца Jamiroquai. Кампазіцыя «White Knuckle Right». Pressure. Гэта была група Джамірокваі. Нагадаю пра некаторыя падзеі, якія адбудуцца сёння. Школа фатаграфіі ў Менску запрашае, вуліца Кульман, 2, памяшканне 421. Стрыт-арт. Дружыннікі супраць мастакоў. У кінаклюбе «Блоу-ап» чарговы фільм пра сучасныя тэндэнцыі ў мастацтве. Стрыт-арт. Дружыннікі супраць мастакоў. На гэты раз у цэнтры ўвагі мастацтва, якое выйшла на вуліцу, ствараецца і дэманструецца ў нязвыклых для мастацтва месцах. Марафон солідарнасці з палітвязнямі працягваецца 6 лістапада. Малітва за Беларусь. Выступоўцы, выканаўца хрысціянскіх спеваў Юля Фралова, бард Таціана Беланогая і паэтка Наталя Бордак. 18:00 па адрасе Чарнішэўскага, 3. Сёння адбудуцца апошнія заняткі серыі «Урокі барабаннага біту», наладжанай Александрам Сапегам. Цягам кастрычніка-лістапада штотыдзень у шоу-рум кампаніі «Бел Інтэрмузыка» адбываліся бясплатныя семінары для тых, хто жадае ўдасканальваць свае навыкі ігры на ўдарнай установцы. Госць сённяшняга апошняга семінару Александр Старажук. І яшчэ раз нагадваю, што сёння, апрача дня народзінаў Адольфа Сакса, дзень народзінаў святкуюць кампазітар, песеннік, беларускі кампазітар-песеннік Геннадзь Маркевіч і таксама піяністка Таціана Старченка. Бад Пауэл у нас на чарзе з кампазіцыяй «Time Waits». Давялася паездзіць па розных краінах, па розных фестывалях, і часцей за ўсё сімвалам таго ці іншага альбо фестывалю, альбо канцэрту з'яўляўся саксафон. Вось цяпер, калі ў нас на простовай сувязі Павел Аркелян, я і хацеў спачатку прывітацца з ім. Добры дзень, Павел. А ці выпадкова, як вы лічыце, саксафон менавіта выступае як сімвал джазавай музыкі?
Ну, это не совсем выпадково, потому что, как вы ведаете, саксофон довольно молодой инструмент, ему как бы больше 100 годов, ось, как раз, как и джазу. И тому не как отрымалось, что не так отрымалось, а, разумеется, почему так отрымалось, что саксофон стал выкарыстовываться полновартостно именно у джазовой музыки.
Ну, не дзе ў 30-е гады, відаць, што ці можна нават яшчэ, ну, відаць, што ў 30-е, ў пачатку 30-х, наколькі я разумею. Павел, а вось пытанне такое. А ці праўда, што саксафон з усіх інструментаў, якія ўжываюцца ў джазавай музыцы, найбольш эратычны?
Ну, мне складана об этом казаць. Я там, канешне, сексуальных пачуццяў не что ты говоришь, что у нас на саксофоне тяжелее, на его. Ну, але девчонам подобается.
Ну, як, доводится ж обдымать гэты инструмент, пальцами бегать туды-сюды.
Ну, да, я все пыталась языком, але, ну, не легко там это пытание.
А скажите, пожалуйста, Павел, кольки саксофонов за ваше непротяглое, скажем так, юное житё было у вас особистых?
Не шмат. У меня было 3 саксофона, включая той, на кем я играю зараз, 8 моих особистых. И 2 из них это были вельми танные старые инструменты.
Танные инструменты, так? А кольки, до речи, профессийный саксофон, ну, скажем, фирмы Селнер каштуе?
О, это от 5-6 тысяч доляров и вышей.
Ну, вот и вышей, да?
Так, так. Ну, але в этой категории коштовой можно занести уже, ну, приблизно 5-6 тысяч.
А ці правда, што музыкі кажуць, што ў кожнага інструмента, нават адной сям'і, уласная душа ёсць, вось так вобразна кажуць?
Так, так, канешне, гэта заўсёды адчуваецца, асабліва на старых інструментах. Ось, нейкая гісторыя накладвае свой адбітак на характар яго і на яго душу.
А як бы вы акрэслілі ваш цяперашні інструмент? Які ён па характару? Якая душа ў яго?
Ну, ён такі досыць складаны. Ім трэба дамаўляцца, час ад часу змагацца.
Вось як.
Так.
Ну, ўсё ж такі ад жанчыны нешта ёсць.
А што?
Ад жанчыны нешта ўсё ж такі ёсць.
Я калі вучора напісалі мне, я думаў гэта, ну, я адчуваю гэта, мне складана патлумачыць, але тэнар саксафон для мяне ўсё ж такі як мужчына такі, не просто сябра, а вось сапраўдны саксафон, як дзяўчына.
Мне цікава, на колькіх прадстаўніках сямейства саксафонаў вам даводзілася іграць? Давайте паспрабуем пералічыць просто. Ну, тэнар зразумела, сапрана зразумела.
Тэнар, сапрана, альт, барытон, ну, на ўсіх стандартных, канешне, так я і даставаў паіграць на бас саксафоне, ці то на сапраніна, але было вельмі цікава, спадзяюся, ўсё яшчэ наперадзе.
Ага. А я чуў, што ў параўнанні з сапраніна ёсць яшчэ меншы па памерах інструмент і яшчэ з больш высокім строем. Это...
Ёсць.
Ёсць, да? А як ён называецца?
Сапрыла.
Ага, вось. Дык калі так пералічыць, відаць, што недзе пад дзясятак інструментаў у сямействе Адольфа Сакса ўсё ж такі можна налічыць.
А іх шмат.
Нават больш?
Я думаю, нават больш, таму што ёсць саксафоны ў строі цейнам, ў строі эфнам. Яны досыць сэткі, але ўсё ж такі, калі сакс металах, ось ён, ну, такія мадэлі таксама выкарыстоўваў, яны выкарыстоўваліся ў музыцы, але зараз іх амаль што не знайсці.
І калі ўжо завершаць нашу гутарку, значыцца, найбольш пашыранымі застаюцца сапрана, альт, тэнар і барытон.
Барытон, так.
Так. Які б вам хацелася набыць інструмент?
Мне, конечно, вельмі хацелася набыць сапрана, потому что гэта мой любімы від саксафона, і нават бліжэйшы за тэнар.
Ага. Дык на каго ўсё ж такі пойдуць выдаткі? На інструмент ці на любімую дзяўчыну?
Ну, ўсё ж такі. Все-таки живем мы не за инструментом, а с женщиной, тому, конечно, в первую очередь на женщину. И на семью.
Дякую. В эфире «Свободы джаз» был саксофонист Павел Ракелян, с яким мы разговаривали про саксофоны. До новых встреч, Павел.
До побачення.
А мы будем зараз слухать обяцанага Тома Уэйтса. У нас так атрымался. Бад Пауэлл выконывал композицию под назвой «Time Waits», а зараз у нас в эфире Том Уэйтс.
Your mother burst in, it was freezing. She said, it looks like it's trying to rain. I was lost, I felt seasick. You convinced me that he left. You said, keep talking, but don't use any names. I scolded your driver and your brother.
Том Вейс гучав у ефірі «Свободи джаз». Я ще раз нагадую, що 7 листопада Радіо «Свобода» від 6 до 8 раниці у живим ефірі освітляє президентські вибори у США. Свіжа інформація з виборчих участків, лічби з екзит-полов, аналіз політиків і політологів, коментарі білорусів з Америки наупростовує включення з амбасади США. Сачіться за ефіром і обновленнями на сайті «Свободи». І я ось сачу за обновленнями на Фейсбуку і такая новина, якую розповсюдили тільки що. Інформаційне агентство телеведучий Володимир Познер заявив, що він покидає Росію. Я думаю, що подробязності цієї заяви з'явиться так само і на сайті Свобода.орг. У історії джазової музики були один був два Біла Еванса. Один славутий піаніст, другий тепер значно більш молодіший, але так само не менш славутий саксофоніст. Будемо слухати зараз на закінчення нашого сьогоднішнього ефіру менавіта Біла Еванса, саксофоніста, у п'єсі, яка називається «В очі дитяці». Давайте будемо глядіти на світ чистими очима. Біл Еванс. Гэтым сёння 6 лістапада «Свабода джаз» завершае сваё вещанне. Для вас працавалі Гонза Рамбоўсек, Владимир Сакульскі, Дмітрі Падберэцкі. Мы сустрэнемся заўтра. Я спадзяюся, што ўсё ж такі дуэт Тоні Беннета і Леді Гага прагучыць у заўтрашнім эфіры «Свабоды джаз».